بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار hurmatli aka-ukalar, muhtarama opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun ham inshaalloh sizlar bilan ihson haqidagi suhbatimizning davomiga o'tamiz, balki bugun bu suhbatni yakunlaymiz. Aslida ihson haqida juda ham ko'p gapirish mumkin. Alloh taolo bu haqda juda ko'p bizga tavsiyalar bergan va mana biz o'qiyotgan bu kitob Nazratun Na'imda ham ehsonga juda ko'pgina varaqlarni, sahifalarni bag'ishlashgan. Lekin biz boshqa mavzulardan ham qolib ketmasligimiz uchun bu hozirgi suhbatimizni, ya'ni ehson mavzusidagi suhbatimizni mana shu uch qismga bo'lish bilan kifoyalanamiz. Ma'lumlaringizki, o'tgan safargi uchrashuvimizda biz ehson zohir bo'ladigan maydonlar, ya'ni ehsonning mana shu hayotda zohir bo'ladigan ko'rinishlaridan 12tasini eslab o'tgandik, 12-sisiga kelib to'xtagandik. Ya'ni iqtisodiy sohada ehson qanday bo'lishi kerak va buning ahamiyati qanday ekanligi haqida biroz to'xtagandik. Mana shu narsadan hozir davom ettiramiz. Ya'ni bugungi suhbatda umuman olganda bir necha nuqtalar inshaalloh keladi. Jumladan eng birinchisi mana shu iqtisod va ehson. Undan keyingisi haqiqiy tarbiya, ehson tarbiyasi ekanligi. Uning so'ngidan esa ehson har bir insondan talab qilinadigan ish. Keyingisi ehsonga sahobalar, avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va so'ng sahobalar qanday amal qilishgani haqidagi namunalar. So'ngra suhbatimizning oxirida inshaalloh ehsonning samarasi haqida to'xtalamiz. Demak, birinchi nuqtamiz ehson va iqtisod. Qur'oni Karimda kelgan ehson ko'rinishlaridan oxirgisi, ya'ni ulamolar ijtihod qilib sanagan ehson ko'rinishlaridan oxirgisi iqtisodiy soha edi. Bunga asos qilib ulamolar Qasas surasining 77 oyatini zikr qilishgan. Ya'ni Alloh taolo Qorunga ulkan boyliklar ato qilgan va shuning bilan barobarda unga nasihat ham qilgan va ahsin kama ahsanallohu ilayk degan. Alloh senga qanday ehson qilgan bo'lsa, ana shunday sen ham ehson qil, ya'ni yaxshilik qil. Alloh senga shuncha yaxshiliklarni ato qilibdi, sen ham atrofingdagilarga, boshqalarga, odamlarga yaxshilik qilgin deb Alloh unga nasihat qilgan. Allohning ehsoni nima edi? Avvalo unga bu dunyosini to'kin sochin qilib qo'ygan, sog'lik salomatlik bergan va juda ham behisob boylik ato qilgan. Rivoyatlarda keladi, uning xazinalar kalitining o'zi 40 xachirga yuk bo'lar edi. Kalitlarning o'zi. Endi u yog'ini tasavvur qilavering. Bu inson Allohni mana shu ehsonini, manbasini, Allohdan ekanligini bilmadi, tan olmadi. O'zimdan deb bildi, o'ziga bino qo'ydi, kekkayib ketdi, manmansiradi va kufrga ketdi. O'zidan boshqalarga ehson qilishni o'ylamadi. Oxiri bu boyligi bilan birga va atrofdagi unga ergashgan, unga havas qilib, o'shaning yo'liga kirib ketgan odamlar bilan birga o'zining, ya'ni ham fikrlari, ham tavog'i, ham maslaklari bilan yer qariga yutilib ketdi. U va uning jamoasi halokatga yuz tutdi. Bu narsa barcha insoniyat uchun ibrat namuna. Ya'ni Alloh taoloning nasihatiga quloq tutish, Alloh taolo bergan ne'matlarni qadriga yetish va shukronasini ado etish har bir mu'min insonning zimmasidagi vazifa. Alloh yana Baqara surasining 195 oyatida marhamat qilganki: "Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka." Alloh yo'lida infoq qilingiz va o'zingizni o'zingiz halokatga tashlamangiz. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin. Va ehson qilingiz, Alloh ehson qilguvchilarni yaxshi ko'radi degan. Mana bu oyatni keltirib ulamolar aytishadiki, laqad tamma rabtu fi hadhihi al-ayati al-karimati bayna al-infaq wa huwa al-madhharu al-iqtisadi lil-ihsan. Mana bu oyatda Alloh taolo infoq bilan iqtisodiy sohani orasini bog'lagan. Infoq bilan Alloh taolo tahluka orasini bog'lagan. Tahluka ya'ni halokat. Infoq ehson qilish bilan halokatni o'rtasini Alloh taolo bog'ladi. Infoq ehson bu yerda iqtisodiy bir ko'rinish deyiladi. Ya'ni Alloh ehson qilingiz, yaxshilik qilingiz dedi. Infoq qilingiz, o'zingizni halokatga tashlamang dedi. Va sababu zalika kama yaqulu ba'dul bahisin. Mana shu oyat ustida o'z fikrlarini bayon qilgan ulamolardan ba'zilari, jumladan hozirgi zamondagi olimlarning birlari Falsafatut tarbiyatul islamiyya degan risola kitoblarida yozadilarki, innal mujtama'at allati taqumu alal istighlal wal ihtikar tufridu tabaqiyya. Ya'ni tabiiy boyliklarni o'zlashtirib olish, sohalarni monopoliyaga aylantirib o'ziniki qilib olish, bu bir guruh shaxslarning qo'lida boyliklarni to'planib qolishi o'sha jamiyatda sinflarni paydo qiladi. Odamlar tabaqalanishi vujudga keladi. Turli xil guruhlar, sinflar paydo bo'ladi. Agar mana shunday sohada taqsimlanish noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shunday boylik, moli dunyoga munosabat noto'g'ri shakllangan bo'lsa, iqtisodiy masalalar noto'g'ri hal qilinayotgan bo'lsa, o'sha yerda albatta odamlar guruhlarga ajraydi. Va tabduru budur as-sara al-ijtimoiy fid-dakhil. O'sha jamiyatda ichki ijtimoiy kurashlarni keltirib chiqaradi va yana tashqi omillarni ham tashqaridan bo'ladigan olamiy, ya'ni butun olam miqyosidagi o'zaro kurashlarni, talashib tortishlarni keltirib chiqaradi. Bu eng asosiysi ikki xil guruhga odamlar ajraladi. Ya'ni birinchisi egallab oluvchilar, ikkinchilari ularni qo'liga qaram bo'lib qoluvchilar. Ya'ni pul, mol va dunyo kimning qo'lida bo'lsa, ular hukmronlik qila boshlaydi. Odamlar pul bilan so'zni o'tkazishga boshlaydi. Puli bor, boyligi bor, gapini o'tkazadi, hukm yurg'izadi, hukumatni egallaydi, jamiyat boshqaruvlarini egallaydi. Davlat tepasiga chiqmaganda ham odamlarni ongini egallashga, ularni boshqarishga intiladi va bunga muvaffaq ham bo'ladi. Chunki pul, mol va dunyo ko'p narsani hal qiladi. Alloh taolo buni o'zi yaratgan va bu ham bir asbob sabablardan biri, bu insonlar o'zining maqsadlariga yetishlarida vosita bo'lib xizmat qiladigan Alloh yaratgan bir ne'mat, bir vosita. Kimning qo'liga tushadigan bo'lsa, u o'zini maqsadiga shu pul, mol va dunyo bilan erishishga harakat qiladi. Agar bu narsa Alloh taoloning ko'rsatgan yo'lida bo'lmasa, islom yo'lida bo'lmaydigan bo'lsa, odamlar kamida ikki guruhga ajraladilar, ya'ni yuqori tabaqa va quyi tabaqa. Har ikki tabaqa baloyu ofatlarga mubtalo bo'lishadi deb yozadi bu bahis tadqiqotchi. Fa tabaqatul ula taqa'u farisatan lil ghurbati wal uzlati min nahiyatin va fuqdanil mahabbati va shu'in nifaq min nahiyatin ukhra. Yuqori tabaqa, ya'ni mol va dunyoni qo'lida ushlab turgan, boyliklarni bir joyga yig'ib olgan sanoqli guruh, sanoqli odamlar, shaxslar, guruhlar, bular xalqdan uzilish, odamlardan uzoq bo'lish, yakkalanish balosiga, kasaliga mubtalo bo'lishadi. O'z-o'zidan ular xalqdan uzilib qoladi. Va yana muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rish degan hislat ularda bo'lmaydi. O'sha kimdan uzilib qolgan bo'lsa, o'shani yomon ko'rishga boshlaydi. Xalqdan, ko'pchilikdan, ommadan uziladi. Ommaniga past nazar bilan qaraydi, ularni yomon ko'ra boshlaydi, ularni o'ziga dushman deb biladi. Va ular bilan yana munosabatga ham kirishganda munofiqlik qiladi. Shunday qilib ularda muhabbat o'rniga nifoq paydo bo'ladi. Bu bir tomondan. Kama annahu yatawalladu ladayha ash-shu'ur bil-khawf. Ya'ni shu bilan bir qatorda ularning qalbida qo'rquv paydo bo'ladi. Va adamul aman min nahiyatin salisa. Uchinchidan ularda xotirjamlik yo'q, ishonch yo'q, kelajakka ishonch qolmaydi. Mana shunday qilib qo'lida boyliklar to'planib qolayotgan odamlar o'zlarini o'zlari shunday baloga giriftor qilishadi. Endi quyi tabaqachi, amma tabaqatul mustadafin fa innaha taqa'u farisatan li majmu'atin min al-akhtar. Mustadafinlar, ya'ni ularga qaram bo'lib qolganlar, shu boylik qo'lida to'planganlarga odamlar qaram bo'lib qoladi. Ko'pchilik xalq omma, ular qo'lda ishlaydi, ular ish beradi, ular oylik beradi. Ular xohlasa qarzdor qilib qo'yadi. Hamma narsa ularning qo'lida. Pastdagi odamlar, ya'ni qaram bo'lib qolganlar, ular ya'ni oddiy odamlar ko'rinishidan tuppa-tuzuk, duppa-durust odamlar, lekin xuddi xizmatkorga, mardikorga, qulga o'xshab qolgan bo'ladi ular va ularda paydo bo'ladigan bir qancha xatarli holatlar bor. Kurhut tabaqatul ulya al-muhtakira, eng yomon narsalardan biri ular ham o'zining yuqorisida turgan, o'zlarini pul bilan boshqarayotgan, iqtisodni qo'liga ushlab olgan, boyliklarni jilovini ushlab olgan odamlarni yomon ko'rishga boshlaydi. Albatta bular yaxshi ko'rmaydi bularni, chunki ular hamma ishni ular qilyapti, hamma ishni o'shalar hal qiladi, iqtisodni o'shalar belgilaydi, siyosatni o'shalar belgilaydi va bu odamlar bilan ketdan yurishga majbur. Ular ko'rsatgan ishni qiladi bular, ishlamasa non yo'q, non topish uchun o'shalarga oldiga boradi va ularni aytganini qiladi, ularni buyrug'ini bajaradi va bu o'zidan o'zi nafratni paydo qiladi. Ya'ni ular o'z ixtiyori erki bilan yashay olmaydi va ularga nisbatan hasad, ko'rolmaslik, yomon ko'rish paydo bo'ladi. Summal ihsasu bil g'abn wal ihbat min nahiyatin saniya. Ikkinchi tomondan ularda tushkunlik, yutqiziq, aldanish hissi egallab oladi. Ya'ni moliyaviy ishi, iqtisodiy tirikchiligi, hayoti, moddiy hayoti yaxshi bo'lmagandan keyin ularda tushkunlik paydo bo'ladi. Ular xuddi o'zini hayotida ularga yutqazgandek bo'ladi. Ya'ni hamma ish ularniki, bular esa faqat ishlash kerak. Ular esa pul sanab, ish buyurib o'tiradi. Bunday narsa u quyi tabaqa odamlarning kayfiyatiga aks ta'sir qiladi va natijada akhiran fa innaha taminu ila al-jarima wal isti'dad lil-unfi min nahiyatin salisa. Uchinchidan ularda jinoyatga moyillik. Ular qilyapti, ular harom pul topyapti deb o'ylaydi va haqiqatan shunday bo'ladi. Va keyin bular ham boshqa yo'llarni qidirishga boshlaydi. Jinoyatlar, har xil noloyiq ishlar, kuch ishlatish, bosqinchilik, o'g'irlik va hokazo narsalar sodir bo'lishiga sabab bo'ladi. Inna tamakkuna hadhihi al-afat al-ijtimaiyya fi kilta tabaqatayn huwa at-tahluka. Mana oyatning hikmati bu yerda ochiladiki, har ikki tabaqada mana shunday salbiy ko'rinishlar, shunday balolarning paydo bo'lishi bu halokatdir. Buning natijasi, oqibati halokat bilan yakunlanadi. Oyatda mana shunga ishora bo'ladi, deydilar mualliflar. Va tad'u ila muolajatiha bil ihsan wal infaq. Oyat esa, Allohning dini esa bunday kasalliklarni ihson bilan, infoq bilan muolaja qilishga chaqiradi. Haqiqatan ham hamma davrlarda bu holatni mana shu iqtisodiy odamlarning moddiy hayotiga taalluqli bo'lgan omillarga nazar soladigan bo'lsangiz, mana shu keltirilgan so'zlarni to'g'ri ekanligini ko'rish mumkin. Bugungi kunda ham qayerda kulfat, ommaviy qashshoqlik, iqtisodiy mashaqqatlar bo'layotgan ekan, mana shu sabablar o'sha yerda bor. Olaylik o'zimizni, O'zbekistonimizni yoki boshqa joyda odamlardagi og'ir hayot, turmush mashaqqatlari, iqtisodiy nochorlik, kulfat, buni oqibatida qancha yomonliklar paydo bo'ladi. Lekin buning kelib chiqish sababi shu. Ya'ni bir so'z bilan esa ihsonning yo'qligida, infoqning yo'qligida, yaxshilikning yo'qligida. Ihson demak u yaxshilik qilish degani. Davlat yoki bir hovuch amaldorlar, mansabdorlar hamma boylikni, davlat boyliklarini ham, xalq boyliklarini, tabiiy boyliklarini o'ziniki qilib oladi. Yoki qarindosh urug'lari bilan bo'lishib oladi. Yoki o'zini og'aynlar ham tamoqlari bilan bo'lishib oladi. U yoqdan ham bu yoqdan ham bitta joyga kelib quyilaveradi. Paxtani puli ham, bug'doyni puli ham, oltinni puli ham, uranni puli ham, hammasi ham keladigan joyi bir bo'ladi. Va u egalari tayinli odamlar bo'ladi. Bu yerda ehson yo'q, xalqqa yaxshilik qilish niyat yo'q. Xalq nima ahvolda qolsa qolaveradi. Keyin uning oqibati ham bo'ladi. Oqibati kulfat bo'ladi. Ya'ni o'zaro nafrat, dushmanlik, adovat, hasad, bir-birini ko'ra olmaslik, tepada o'tirganlar pastdagilarga nafrat bilan qaraydi. Bular hammasi mana shunaqa yalqov, bular o'zi ishlamaydi, bularning aqli yetmaydi o'zi. Bular aqli ishlasa keyin boy bo'ladi. Boy bo'lish uchun odam aqlli bo'lish kerak. Biz boy bo'lgan bo'lsak, aqlimiz bilan bo'lganmiz deydi. Xuddi qoringa o'xshab. Mutiituhu ala ilm, men uni o'zim ilmim bilan, aqlim bilan topganman degan qorin ham. Bugungi kunda ko'p boylar ham shunaqa deydi. Ya'ni o'sha har xil yo'llar bilan pulni yig'ib qo'liga ushlab oladida, yoki iqtisodni qo'liga olib oladida, o'zimdan deydi. Men aqlliman, ular ham aqlini ishlatsin. Ular ham harakat qilsa boy bo'lish mumkin, mana men bo'ldim-ku deydi. Shunday qilib omma xalqni yomon ko'radi ular. Omma xalq keyin ular nima qilsin, yaxshi ko'rsin. Yomonlikka ular ham yaxshilik bilan qanday qilib javob bersin. Ular ham xuddi mana shu narsani qaytaradi. Ya'ni nafratga nafrat bilan, adovatga adovat bilan, kuch ishlatishga kuch ishlatish bilan javob beradi keyin odamlar. Va bu halokat. Va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Alloh aytibdi, Alloh yo'lida infoq qilinglar, ehson qilinglar, qo'lingizni ochiq qilinglar, keng qilinglar. O'zingizni o'zingizga halokatga tashlamanglar deb Alloh buyuribdi. Va ahsinu, yaxshilik qilinglar. Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Qarang, oyat Allohning dini qanday hikmatli. Qani endi bunga amal. Nima uchun o'shanday boy, ya'ni boy deganda buni ham nisbiy ma'nosi bor. Masalan, bir jihatdan olib qarasangiz, hammamiz ham boymiz, alhamdulillah. Lekin bir jihatdan olib qarasangiz, boy deganda bu yerda qorunga o'xshaganlar nazarda tutilyapti. Ya'ni ihtikor, o'ziga bir narsani hammasini olish, ya'ni o'ziga monopoliya qilib olish, paxtami palonchiyevniki, oltin pistonchiyevniki. Shunga o'xshab egallab-egallab bo'lib olish. Bu narsa yomon. Ya'ni ehson yo'q. Agar xalqqa rahm-shafqat, ehson bo'lsa, boshqacha taqsimot bo'lardi va boshqacha siyosat bo'lardi va u yerda xalq bilan davlat, hukumat bilan oddiy odamlar o'rtasida do'stlik, muhabbat va bir-biriga hurmat, bir-biriga ishonch, bir-biriga yordam bo'lardi. Nima, hamma odamlarga hukumat kerakmi? Kimni ko'rsangiz, bu davlat to'ntarish qilmoqchi, u hukumatni olib qo'ymoqchi, ag'darib tashlamoqchi, bizni odamlarga hukumat kerakmi? Odamlarga tinch hayot kerak, ularga halol rizq kerak. Uning uchun ularning yo'lini sal ochib berish kerak. Ularga yordam berish kerak. Ularning iqtisodini, tijoratini, ishlab chiqarishlarini, zavod va fabrikalarini, boshqalarini, dalasini va hokazo ularni berib, keyin unga yaxshilik qilish kerak. Yordam berib turish kerak, ko'proq ehsonlar, muruvvatlarni qilish kerak, sadaqalarni qilish kerak o'sha xalqqa. Oddiy misol, qani o'sha biror hokimni yoki biror bir vazirni yoki prezidentni bolasi paxta dalasida paxta terayotganini bir namuna qilib biror joyda ko'rsatganmi? Bir gazetga suratni olib chiqqanmi? Yoki televizorda ko'rsatganmi? Yo'q, ko'rsatmagan. Chunki nima uchun? O'shani o'zi yo'qdi. Agar shu bo'lsa, bu butun dunyoga ko'rsatib yuborardi. Mana prezidentni bolalari paxta terishyapti. Yoki falon hokim, falon vazirni bolasi falon Mirza cho'lli falon joyda, falon burchagida mana etak tutib, engashib yerdan paxta teryapti yoki va hokazo ketmon chopyapti, yerda ishlayapti deb nima ko'rsatmaydi? Chunki ehson yo'q. Chunki u bolalar u yerda ishlamaydi. U yerda oddiy xalqning bolasi ishlash kerak. Vazirning bolasi esa ular Angliyada o'qiydi, Amerikada o'qiydi va hokazo. Bu nima? Bu ehsonning yo'qligi. Bu xalqqa o'zidan boshqalarga muruvvatning yo'qligi va buning natijasi wala tulqu bi aydikum ila tahluka, o'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar deb Alloh nasihat qilgan. O'sha narsa keladi, ya'ni halokat. Na'uzubillah. Va hokaza nara al-ihsan yashmulu al-fard va al-mujtama'a va ad-dawlata va al-hayata bi asliha deb yozishadi Nazratun Na'im mavsu'asining mualliflari. Mana shunday ko'ramizki, ihson bu shaxsni, jamiyatni, davlatni va butun hayotni o'zining ichiga oladi. Alloh buyurgan ihson, payg'ambar qilgan ihson, musulmonlar tushungan va alhamdulillah qilyotgan ihson hammani o'z ichiga oladi. Agar buni hamma tushunsa edi, alhamdulillah musulmonlar tushunganicha, bilganicha amal qilib keladi. Ozgina bo'lsa ham qo'ldan kelganicha va o'shanga ham xalaqit qilishadi. Shu musulmonlar ham bir-biriga ihson qilsa, bu qurol sotib olish uchun pul berdi, pul yig'ibdi deb uni olib qamaydi, o'ldiradi. Lekin shunday bo'lsa ham bu ihson davom etaveradi. Odamlar zakotini beraveradi, odamlar sadaqasini beradi, alhamdulillah u nima desa deyaveradi. O'zi o'shanday, boshqalarni ham o'shanday deydi. Lekin Allohning ihsoni bu davom etaveradi. Allohning ihsoni shu ihsonni tushungan va ihson qilishni, yaxshilik qilishni o'ziga qonun qilib olgan odamlar qilaveradi buni. Bekitib zakotini beraveradi, bekitib ihsonini, yordamini qilaveradi. Shuning uchun hayot davom etaveradi. Shuning uchun ham islom davom etaveradi. Shuning uchun ham musulmonlik bor bu hayotda. Alhamdulillah. Bu tarbiya, ihson tarbiyasi, haqiqiy tarbiya. Doimo inson bolasi bir-biriga yaxshilik qilish kerak. Ihsonni biz avval aytdik, hammaga qilinadi. Insonni musulmon odam o'zidan boshlab, yaqinlari, farzandi, oilasi, boshqasi, ota-onasi, qavm qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilari, begonalarga, kofirlarga ham, hatto hayvonlarga ham, butun olamga mo'min musulmon yaxshilik qiluvchi inson bo'ladi. Va shuning sharofati bilan Alloh bilan yaxshi ko'radi. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Ani to'qmachi boshqalar emas. Muhsinlarni yaxshi ko'radi va shularning sharofati bilan Alloh ularga yordam beradi va yo'llarini davom ettiradi, dinlarini davom ettiradi. Ihson shunday yaxshi narsa va buni biz tushunib o'zaro tarbiyamizni shuning ustiga qurishimiz kerak. وَأَنَّهُ لَنْ تَقُومَ تَرْبِيَةٌ رَاشِدَةٌ إِلَّا إِذَا غَرَسْنَا مَعْنَى الْإِحْسَانِ فِي النُّفُوسِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ مَحَابِّ اللَّهِ تَعَالَى. Bu tarbiya, haqiqiy to'g'ri tarbiya faqat ihson ustiga qurilgandagina bo'ladi. Agar biz insonlar qalbiga, ya'ni avlodlarimiz qalbiga o'zaro shu ihson urug'larini eka oladigan bo'lsak, ya'ni Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladigan ish, bu Allohning yordamiga sazovor bo'ladigan ish deb tushunib, shu narsani biz tarbiyaga kirita oladigan bo'lsak, shunda bizning g'alabamiz bo'ladi. Shunda bizning ham dunyo va oxiratdagi yutug'imiz, g'alabamiz bo'ladi. Wa qad tadammala al-ihsanu kama ra'ayna an-nawaya wal-maqasid wal-ibadat. Biz ko'rib o'tdik, ihson hamma narsani o'z ichiga oladi. Niyatlar, maqsadlarni, ibodatlarni, so'zlarni, ishlarni hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni hammasida ihson bo'lish kerak. Odam niyatida ihson bo'lish kerak, maqsadida. Ya'ni yaxshilik, to'g'rilik, yaxshilik va ibodatlarni ham ihson bilan qilish. Ya'ni Alloh uchun, Alloh ko'rib turgandek va so'zlarni ham, gapni ham va amallarni ham. Mana shu hammasi jamuljam bo'ladi va shunda inshaalloh ihson amalga oshgan bo'ladi va uning natijasi ham inshaalloh muyassar bo'ladi bizga. Ihson har bir insondan talab qilinadigan amal ekanligi xususida. Bilamiz, ihsonning turi ko'p. Muayyan bir ihson turini qilishni farz deb aytilmaydi. Ihson bu mustahab umumiy olganda. Ko'pincha umumiy tarzda targ'ib qilinadi. Va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin deydi Alloh. Ihson qilingiz. Alloh albatta ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Bunday oyatlar juda ham ko'p. Alloh yuhibbul muhsinin. Alloh ihson qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Targ'ibot doimiy. Ammo inson degan zot o'zi insof qilib, o'ziga munosib o'rinlarda ihson yo'llarini tutib olish kerak. Ihson bu farzlarni ham ichiga oladi va mustahab amallarni ham ichiga oladi. Biz avval ham aytdik, farzlari, asosiylari adil bo'lsa, ihson uning ziyodasi. Mana shu qo'shimchasi bilangina inson maqsadga yetadi. Shunda uni farz amallarga ham qabul bo'lishi osonlashadi. Agar faqat farzni o'zini qilib, adilni o'zini tutaman deb ihsonni unutsa, u odam adilga ro'baro bo'lib halok bo'ladi. Agar Alloh adil bilan muomala qiladigan bo'lsa, hammamizga halok bo'lamiz. Allohning fazlidan umid qilamiz, adildan qo'rqamiz. Ya'ni adil bittaga bitta, barobarga barobar. Biz barobarga barobarga yaramaymiz. ya'ni bundan insonni hech narsasi qolmaydi. Bir eslab o'tdik-ku, jannat abadiy. Dunyodagi hayot 90 yil, 80 yil, 60 yil nari beri. 60 yil, 70 yil ibodat qilib, abadiy jannatni qanday qilib qo'lga kiritib bo'ladi? Odamning zotiga qolsa, odamzod o'ziga 60 yilga 60 yil deydi. Jannat esa kelmasa, bu dunyoda ba'zi bir hisob-kitob qilsa, 1 yilga 1 yilda hisoblaydi. Alloh ham agar yilma-yil hisoblaydigan bo'lsa, qanday bo'ladi? Alloh asrasin. Allohning fazli, karamidan umidvormiz. Fazlini, karamini, ihsonini kutamiz. Ihsoni bilan yashaymiz. Ihsoni bilan, rahmati bilan jannatga kiramiz. Amin. Shunday ekan, biz ham bittaga bitta emas, ihson bilan muomala qilishimiz kerak. Agar biz faqat farzlarni bajarsak, unda ihson tomonga o'tmagan bo'lamiz, o'zimizga qiyin bo'ladi. Farzdan tashqari chiqib, farzlarni bajarib chiroyli boshqasiga ham o'tish kerak, ihsonga o'tish kerak. Ko'proq, qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p foyda bo'ladi, o'shancha farzlarimiz qabul bo'ladi shunda inshaalloh. Chalalar, nuqsonlari ihson bilan to'ladi. Alloh farzlarni tekshirtiradi. Farzlari chala, nuqsonli, xatolari bor chiqsa, qaraylar bordinmi? Nafillari bormi deydi. Keyin nafillari, ihsonlariga qaraladi, olib kelib o'sha bilan to'lg'aziladi. Keyin Alloh qabul qiladi. Agar inson faqat farz ibodatlar yoki farz ihsonlar, farz muomalalarni qilib u yoqqa o'tmaydigan bo'lsa, go'yoki mana seni haqqing bo'ldi. Haqqingni berdim, menda hech narsa qolgan yo'q, boshqa haqqing yo'q degan bo'lib qoladi. Unaqa hol bukunaqa emas. Insonning ustidagi haq juda ham ko'p. Allohning haqqi ko'p. Shu birodarlarga qiladigan, odamlarga qiladigan yaxshiligimiz ihson tarzida, ya'ni farzdan orttirib qiladigan ihsonimiz Xudoning haqqi bu. Allohning haqqi bu mana shu ham. Buni shunda tushunishimiz kerak. Agar biz yo'q, u menga men uni qilgan, men ham shuni qilaman, undan ortig'ini qilmayman deb turadigan bo'lsak, biz Allohning haqqini to'sayotgandek bo'lib qolamiz. Chunki kim bergan bizga obbo ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, Alloh bergan-ku. Ustimizdagi haq yoki biz qilishimiz mumkin bo'lgan ishlar Allohning haqqi. Alloh bergan ne'mat. Allohnikini Allohga berishimiz kerak. An-Nabiy Musa al-Ash'ariy radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol ala kulli muslimin sadaqa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadisda aytdilarki, har bir musulmon zimmasida sadaqa bor. Har bir musulmon zimmasida sadaqa qilish bor. Qila araita illam yajid ya Rasululloh, agar shuni topa olmasa-chi deb so'rashdi. Qala ya'tamilu bidayi biyadayhi, qo'li bilan ishlasin, kasbkor qilsin, topsin. Fayunfiqu fayanfa'u nafsuhu va yatasadda. O'ziga ham foyda ketirsin o'sha bilan va sadaqa qilsin. Qala qila araita illam yastati, bunga qodir bo'lmasa-chi deb so'rashdi. Qala yu'inu zal hajatil malhuf, bir hojatmand bechoraga yordam bersin, bo'lmasam borib bir narsasini ko'tarib yuborsin, bir ishini qilib yuborsin masalan. Ya'ni yordam ber. Yordamning turi ko'p. Qila lahu araita illam yastati, uni ham qila olmasa-chi. Ya'muru bil ma'ruf aw bil khayr, yaxshilikka buyursin, odamlarga yaxshi gaplarni gapirsin, yaxshilikka chaqirsin. Araita illam yaf'al, buni ham qilmasa-chi. Qala yumsiku an ash-sharri fa innaha sadaqa, yomonlikdan to'xtasin, o'zini tiysin, bu sadaqadir dedilar. Ya'ni bu eng past darajadagisi shu, birovga yomonlik qilmasdan, yomon gapirmasdan, yomon gumon qilmasdan, yomon niyat qilmasdan, birovga azob bermasdan yurishi eng past darajadagi ham sadaqa. Lekin Rasululloh yuqorirog'ini aytibdilar. Musulmonning ustida sadaqa bor, sadaqa qilib turinglar, ehson qilib turinglar. Yana bir hadisda aytibdilar: "Man ista'ada billahi fa'izuhu, kimki Alloh nomi bilan panoh so'rasa, panoh beringlar. Alloh nomi bilan bir narsa so'rasa, uni beringlar. Alloh nomi bilan sizlardan himoya so'rasa, himoya qilinglar. Va man ata ilaykum ma'rufan, kimki sizlarga bir yaxshilik qilsa, sizlar o'shanga yarasha javob qaytaringiz. Fa illam tajidu fad'u lahu, agar uni topa olmasangiz, yaxshiligiga yarasha yaxshilik qila olmasangiz, uning haqqiga duo qilingiz" dedilar. Men undan so'radimmi, men undan so'rab oldimmi, o'zi qildi-ku, o'zi berdi-ku, men undan qarzim yo'q, men undan so'rab talab qilib olmadim, tortib olmadim, o'zi berdi, o'zi tashlab ketdi, o'zi shunday muomala qildi, bu men qarzdor emasman unga deb yuraverish emas. Birovdan siz bir munosabat, bir muomala ko'rdingizmi, yaxshilik, yaxshilikning esa turi ko'p. Yaxshilik u faqat pul emas, yaxshilik u faqat bir mato emas, yaxshilik juda keng ma'nodagi narsa. Shunaqa yaxshilik ko'rdingizmi, o'shanga yarasha javob qilishingizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar. Men undan so'ramaganman, men unga aytmaganman, o'zi qilgan bo'lsa yaxshilik, yordam o'zi qilgan, o'zi uchun qilgan, savobini oladi. Unaqa emas. Bunaqa johilchasiga muomala qilishga buyurmayaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nimaki yaxshilik qilgan bo'lsa rahmat, Alloh rozi bo'lsin, tashakkur, tez-tez aytib, eslatib uni qilgan yaxshiliklarini. Unga yarasha duolar qilib qo'lingizdan kelgancha qaytarishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar. Man suni'a ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallohu khayran faqad ablagha fi sana. Kimgaki bir yaxshilik qilingan bo'lsa, o'sha yaxshilik qiluvchiga jazakallohu khayran deb aytsa, juda ham yetuk unga tashakkur aytgan bo'ladi. Kullu ma'rufin sadaqa. Har bir qilingan yaxshi ish sadaqadir. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. La tahqiranna minal ma'rufi shay'an. Yaxshilikdan bir kichkina narsani ham past sanamang. Birodaringizning yuziga ochiq chehra bilan qarash bo'lsa ham, Muslim rivoyatlari. An Qays ibn Abi Gharaza, bu sahobiy rivoyat qiladilar. Kunna fi ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam nusamma as-samasira. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida samasira deb nomlanardik, ya'ni dallol degani. Famarra bina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni oldimizdan o'tib qoldilar. Fasammana bi ismin huwa ahsanu minhu. Bizning avvaldagi ismimizdan ham ko'ra chiroyliroq ism bilan bizni nomlab aytdilarki, ya ma'sharat tujjar, ey savdogar ahli, ey savdogarlar jamoasi, innal bay'a yahduruhu al-lagwu wal-halif. Bu tijorat, savdo, bay'a ko'pincha lag'v, behuda gap so'zlar va qasamlarga aralashib qoladi. Shunday narsalar kirib ketadi buning ichiga. Fashubuhu bis-sadaqa, sadaqa bilan aralashtirib turinglar buni. Ya'ni shu tijoratingizni, bayingizni, ishingizni sadaqa ihsonlar bilan aralash qilinglar. O'shanda demak, lag'u behuda gap so'zlar og'izdan chiqqan va qasamlar yuviladi. Ya'ni odamlar molni o'tkazish uchun qasam ichadi, yolg'on gapiradi ba'zilar, gapni aylantiradi hech bo'lmasa. Yolg'onchi bo'lmasa ham aylantirishni biladi. Yolg'on gapirmadim deydi. Nima bunaqa dedim deydi. O'shaning ichida yolg'on bo'lishi mumkin. Mana shu ham o'sha ishni agar o'sha qilingan odam bilsa xursand bo'ladimi? Fojia zo'r ekansiz, ey, rahmat demaydi. Usta ekansiz, rahmat demaydi. Xafa bo'ladi, og'rinadi ichida. Ya'ni meni bunday aylantirib o'tib ketibdilar deydi. Yaxshi emas. To'g'ri, haqqoniy, ochiq, rostgo'y bo'lish kerak muomalalarda. Mana shu narsalarga inson tavba qilish kerak va sadaqa ham qilib turish kerak, ihson ham qilib turish kerak, shu narsalar yuviladi. Ihsonga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari va sahobalari qanday amal qilishgani haqida qisqacha bir to'xtalib o'tamiz. An Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu fi khutbatin lah. Usmon ibn Affan radhiyallohu anhu bir xutbada aytdilar: "Inna wallohi qad sahibna Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam fi safari wal hadar." Biz Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga safarlarda ham, vatanda ham hamroh bo'ldik. Va kana ya'udu mardona, u zot bizning kasallarimizni ziyorat qilardilar. Janozalarimizga ergashib oxirigacha borardilar. Biz bilan birga g'azovatga chiqardilar. Va yuasina bil qalil wal kaseer. Oz bilan ham, ko'p bilan ham bizga muruvvat qilardilar. Ya'ni o'sha qo'llarga kelgan ozgina narsa bilan ham ihson qilib biz bilan birga baham ko'radilar. Ahmad rivoyatlar. Anna Nasin radhiyallohu anhu qol, Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat. Lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madinata. Payg'ambar alayhi salom Madinaga kelgan paytlarda muhojirlar keldilar. Ya'ni bir kun muhojirlar kelib Rasulullohga dedilar: "Faqalu ya Rasululloh, ma ra'ayna qauman afzala min kaseerin wa la ahsana muwasatan min qalil." Min qavmin nazalna bihim bayna azhurihim. Biz umrimiz bino bo'lib mana bu qavmga o'xshagan qavmni ko'rmaganmiz. Ya'ni ko'p bo'lsa shunday ehsonlar qilib sochadigan ustimizdan, oz bo'lsa ham hech nazarlarni past qilmasdan, ko'zlari qiymay, ya'ni baxillik qilmasdan shunday baham ko'radigan, bemalol biz bilan baham ko'radigan bu qavmdan ham bir ortiqroq olijanob qavmni ko'rmadik dedilar. Ya'ni kimlar haqida? Ansoriylar haqida, muhojirlar. Laqad kafawna al-mu'nata wa ashrakuna fil mahna. Ular bizning og'irimizni yengil qilishdi, mashaqqatlarimizga o'zlarini tutib berishdi, mashaqqatlarimizni o'zlari qabul qilib o'zlarini yelkalariga olishdi va yaxshiliklarini, rohatlarini biz bilan birga baham ko'rishdi. Yaxshilik, rohat, bemalol yashillarga bizni chaqirishdi, baham ko'rishdi. Hatto xifna ay yadhabu bil ajri kulli. Biz endi qo'rqayapmizki, ular hamma ajr savoblarini bilan olib ketishadimi deb qo'rqayapmiz. Ya'ni yaxshilik desang hammasi shularda, mehnat ham shularda, harakat ham shularda va hokazo, yordam shularda, hamma savob bilan olib ketishadimi endi, biz nima qilsak bo'larkin. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam la, yo'q unday emas dedilar payg'ambar alayhissalom. Ma da'utumulloha lahum va asnaytum alayhim ma'domiki, sizlar ularning haqlariga duo qilar ekansizlar Allohga va ularga tashakkur aytar ekansizlar, unaqa bo'lmaydi. Ya'ni sizlar ajr savobdan mahrum bo'lib qolmaysizlar, ya'ni ajr savob sizlarga ham bo'ladi. Bunun sizlarni qalbingiz ochiq bo'lishi kerak, yuragingiz oq bo'lishi kerak, ularni qilgan yaxshiligini taniy bilish kerak. Chunki ba'zi odam yaxshilikni ko'radi-da tanigizi kelmaydi, o'zini tanimaganga soladi, bilmaganga soladi, o'sha narsaga past nazar bilan qaraydi va uni kamsitadi, uni xuddi qabul bo'lmaydigan ish deb qaraydi, yerga uradi. U andog'ida bundog'ida deydi, yo'q, uning o'rniga o'sha narsani siz qilolmasangiz, u qilayotgan bo'lsa, xursand bo'lsangiz, sizga ham o'shaning ajri bo'ladi. Ba'zi odam o'zi qilolmagan yaxshilikni birov qilayotganini ko'rsa hasad qiladi, yomonlaydi, pastga uradi, ko'rmaganga solib o'tib ketaveradi. Bu yaxshi emas. O'shanda demak ajr u bilan ketadi. Agar u bilan barobar bo'lsa, yuragini ochiq qiladigan bo'lsa, xursand bo'la olsa, ajr bunga ham bo'ladi. Agar sizlar shunday bo'lsangiz dedilar Rasululloh, modomiki ajr sizlarga ham bo'ladi. Oisha radhiyallohu anha qolat. Oisha onamiz aytadilar, sami'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam savta khusumin bil bab. Bir kuni payg'ambar alayhissalom eshik nit ostida, eshik tagida ikkita odam husumatlashib qolayotgan, husumatlashib janjallashib qolgan odamni ovozini eshitib qoldilar. Aliyatan aswatuhuma, ularning ovozlari baland bo'lib ketyotgandi. Wa iza ahaduhuma yastardi'u al-akhar, shulardan bittasi ikkinchisidan yastardi'u al-akhar, ya'ni o'zaro oldi berdilar bor ekan, shuni bir qismini kechishni so'rayotgan ekan, ozginasidan kechgan, endi sal yengillatib bergin deyotgan ekan. Wa yastarfiquhu fi shay, ya'ni ozgina muloyimlik qilib menga ozgina yengillashtirib bergin deyotgan ekan. Ikkinchisi esa va huwa yaqul vallohi la afa, Allohga qasamki yo'q, qilmayman, yo'q deb turibdi ikkinchisi. Fa kharaja Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alayhima, ularning ustlariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib keldilar. Fa qala aynal mutaali ala Alloh, Alloh huzurida haddan oshib qasam ichayotgan qani qayerda dedilar. Alloh huzurida al-mutaali, qasam ichadigan odam, alalloh, Allohning ustida, ya'ni Alloh huzurida turib olib Allohga qasam ichyapti, Allohning nomi bilan, qani o'sha odam dedilar. La yaf'alul ma'ruf, yaxshilik qilmoqchi emasmi dedilar. Ya'ni u yaxshilik so'rayapti, ozgina yengillik qilib yuborgin, ozgina yordam bergin, sal yengillashtirib bergin desa, bu qasam ichib yo'q deyapti, Allohga qasamki. Subhanalloh, qani o'sha odam dedilar Rasululloh, yaxshilik qilmoqchi emasmi? Shundan keyin haligi odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu so'zlarga darhol javob berdi. Ya'ni qala ana ya Rasululloh va lahu ayyu zalika ahabba dedi. Rivoyat al-Buxoriy va Muslim. Ya Rasululloh, manman dedi haligi odam. U nimani xohlasa o'sha, qaysi birini desa o'shani berdim o'shanga dedi. Mana yaxshilikka shoshilish bu. Bu sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tanbihlarini qanday qabul qilganlari va u kishining nasihatlari, so'zlarini qanday o'zlariga olishgani. Darhol o'sha zahoti jim bo'lib qolib, bunday xumrab yo yerga qarab, teskari qarab, bunaqa holatlar bo'ladi-yu, bir nasihat qilinsa, nasihatni odamlar qabul qilishi oson bo'lmaydi. Og'ir oladi nasihatni. To'g'ri gap, to'g'ri nasihat ham og'ir tuyuladi ba'zida. Ichida to'g'riligini bilib tursa ham, tashida shuni ha degiz kelmaydi. Chunki bu go'yoki yengilib qoladi, go'yoki pastga tushib ketadi. Odamdan oldida, va Allohning huzurida. Alloh o'zi biladi-yu kim past, kim balandligini. Odamdan oldida kekkay o'zini baland olgan nima foydasi bor? Allohning huzurida pastayotgan bo'lsa, astag'firulloh. Darhol yo Rasululloh, mana manman, manman dedi. Haligi jahli, g'azablari ketdi. Manman, bo'pti, bo'pti dedi. Xo'p. Qaysi biri bo'lsa o'sha valahu ayyu zalika ahabba. Qaysini bizni tanlasa, o'shani berdim dedi. Ya'ni yaxshilikka odamlar shunday tayyor bo'lishgan va shoshilishgan, tez qabul qila olishgan. Alhamdulillah. Bu hadisning sharhida ulamolar aytganki, avvalo idza ta'ammalta hadzal kalam bi anna laka latafatan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu hadisning sharhida al-mufhim lima ashkalamin talxis kitob Muslim degan sharhda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning latofatlari, u kishining zehnlari va u kishining e'tiborlari odamlarning holatini anglay bilishlari. Chunki bu yerda har xil munosabat bildirish mumkin-da. Ya'ni o'sha paytda sizdan yo bizdan kimdir bo'lib qolsa, butunlay boshqacha muomala qilishi mumkin o'sha paytda, to'g'rimi? Nima deyish mumkin edi? Hozir shoshmachi, nima bor gap o'zi? Ha, nima, keyin nima bo'lgan? Ha, sani qarzing bormi? Ha, berib qo'ydi qarzingni. Olgandan keyin berish kerak-da, olari berish ham bor. O'tgan paytingni o'ylamaysanmi berishingni? Ha, nima endi cho'zib yuribsan endi? Yanimni kechib berimish, tushib ber, nima deganing bu? Sani so'raganingni shundoqcha berganmi yoki u ham kechib ber, tushib ber, ozroq olgin deganmi? Shunday bergan-ku. Endi sen ham nima qilasan uni qilib deysh ham bor. Buni ham xato deb bo'lmaydi. Oldingni bergin endi cho'zmasdan, qiynamagin. Bu ham bor, lekin holatdan holatda farqi bor. Qaysinda holatda qaysi? Ba'zan bu, ba'zan u, lekin bu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshilik qilmoqchi emasmisan dedilar. Nimaga qasam ichyapsan dedilar. Va bu bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha odamning holatini ilg'aganlari, anglaganlari ma'lum bo'ladi. Va husnu siyosatihi, payg'ambar alayhisolamning husnu siyosatlari bor. Siyosat ya'ni odamlarni boshqarish, ishlarini boshqarish o'rinda kimnidir ko'ziga xato ko'rinishi mumkin, lekin to'g'risi o'sha bo'lishi mumkin. Bu yerda ham Rasulullohning husnu siyosatlari va karamu xuluq rajul, haligi odamning xulqini ham olijanob degan. Talashib tortishmasdan, xayr, yo Rasululloh eshitmaysizmi? Eshitib ko'ringda, o'zi bitta mana ha gap bor, nima gap borligini mana eshiting demasdan xo'p bo'ladi dedi. Haligi odam o'sha zahoti bo'pti, men qildim yaxshilik. U musara'atuhu ila fi'il khayr, yaxshilikka shoshilishi. Subhanalloh. وفيه ما يدل على أن سؤال الحطيسة والرزق جائز. Ulamolar aytishadiki, mana shu hadisda ba'zi bir narsadan kechib olishni so'rash yoki yengillikni so'rash joiz ekan. Ya'ni o'rniga qarab. Izlam yunkirin nabiy, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni inkor qilmadilar. Nimaga kechishni so'rayapsan demadilar. Demak, bo'lishi mumkin. Lekin laqad kariha Malik zalika. Imom Malik buni makruh sanagan ekanlar. Lima fihi min al-muhanati wal minna. Bu yerda mahonat, ya'ni xorlik bor ozgina va minnat bo'ladi bu yerda. Ya'ni odam o'zini xor tutib, pas olib, qarzini kechishni so'rashi yaxshi emas degan ekanlar Imom Malik. Bu sharh etarlarki, wa hadhihi al-karahiyatu min Malik innama hiya min tariqi tasmiyati tark al-ula makruhan. Ya'ni bu makruhni ham unaqa qattiq ko'rinishi emas, balki afzal ishni tark qilish makruhdir degan ma'nodadir. Ya'ni afzal shunaqa qilmasa afzal bo'lardi degan ma'no bor. Ya'ni o'sha qarzni olgan odam qarzini o'z vaqtida berishi yaxshi. Talashib shuni kechib yuborganingizgina pastga tushgin deyishidan ko'ra indamagan afzal degan ma'noda aytganlar. Lekin yana hadisga qaytsak, holatdan holat farqi bor. ba'zan haqiqatdan odam o'zini pastga olgandek bo'lib qoladi, unaqa qilish kerak emas. Bu ya'ni hadisdan shunaqa yo'l topib olish kerak emas qarz olganlar. Ha, mana borakan-ku deb shunaqa qilish kerak emas. Bu past ketish bo'lib qolishidan odam saqlanish kerak. Ya'ni ulamolar bu tomonlarga e'tibor berishgan. Lekin holat qandaydir holatda, alohida bir holatda bo'lishi mumkindir. Endi suhbatimizning davomida ehson samarasi haqida inshaalloh gaplashamiz. Alloh nasib etganicha. Ehson yaxshilik qilishning bu dunyoda ham oxiratda ham samarasi, ya'ni natijalari, foydalari bo'ladi. Bu mavzuning oxirida mualliflar min fawaidil ihson deb keltirishgan mana shu bo'limda ehsonning foyda, manfaatlari, samaralari zikr qilingan. Va bu ehson muhsinning o'zi uchun va jamiyat uchun bo'ladigan samaralari keltiriladi. Muhsin ehson qiluvchining o'ziga bo'ladigan o'sha ehsonining samarasi, qaytimi, javobi, mevasi desak bo'ladi. Birinchisi, al-muhsinu yakunu fi ma'iyati Allohi azza va jalla. Muhsin Alloh bilan birgalik sharafiga muyassar bo'ladi. Ma'iyat, birga bo'lish. Alloh bilan birga. Inna Alloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun degan. Albatta Alloh taqvo qilgan zotlar va muhsin, ular muhsin bo'lgan zotlar bilan birgadir degan. Nahl surasida. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين البته تاكيد بان الله muhsinlar bilan birga bo'ladi. Muhsinlar bilan, yaxshilik qiluvchi, yaxshilikni ko'p qiluvchilar bilan Alloh birga bo'ladi. Shuni o'zi ulug' sharaf. Bundan ortiq sharaf bormi? Alloh birgaman desa, Alloh birga desa, bundan ortiq sharaf bormi dunyoda? Oxirat dunyoda eng ulug' sharaf shu. Alloh bilan birga lik sharafiga muyassar bo'lmoqchi bo'lgan odamlar ihsonni ko'proq qilsin. Ihsonning hamma turini qilishga harakat qilsin. Ikkinchisi, al-muhsinu yaktasibu bi hasana bi ihsanihi. O'sha muhsin odam o'zining ihsonlari bilan Allohning muhabbatini kasb qiladi, hosil qiladi. Inna Alloha yuhibbul muhsinin degan. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi degan. Alloh yaxshi ko'radi. Yana bir oyatda qarangki, Ali İmran 134. ayette اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْذَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Qiyinlikte hem, yengillikte hem infak, infakla diyenler. Gazablarını yutup adamlarını keçirer diyenler. Bunlarını Allah yakış kuradı. Allah muhsinlerini yakış kuradı. Bana şu yerde اَسَّرَّا فِي الرَّحَا رَحَا kençilik, beymalatçilik. اَسَّرَّا وَالضَّرَّ فِي الشِّدَّةِ qiyinchilik paytlar. Ya'ni ihson bu bir ma'lum holatni tanlab olish bilan bo'lmas ekan. Lekin odamlar shunaqa. Kimdir yaxshi hayot kechirsa ihson qiladi. Qattiq hayotga kelib qolsa ihsonni unutadi. Kimdir yaxshi hayot kechirayotganda ihson qilmaydi, unutib qo'yadi. Boshiga ish tushsa, lekin ihson qilishga boshlaydi. Lekin muhsin unaqa bo'lmaydi. Muhsin yaxshi hayotda ham ehson qiladi, qattiq hayotda ham ehson qiladi. Bir xilda bo'ladi. Holatga qarab tanlab-tanlab emas. Alloh beribdi, qodir qilibdi, yaxshi hayotda ham, qiyinchilikda ham qilgan odam muhsin bo'lar ekan. Va iza ahabballohu al-abda ja'alahu mahbuban minan nas. Agar Alloh, bu uchinchisi, Alloh agar bandani yaxshi ko'rsa, uni odamlarning ko'ziga ham, qalbiga ham yaxshi qilib qo'yadi. Uni odamlar ham yaxshi ko'rishadi. To'rtinchisi, insonning ihsoni, uning ibodatidagi ihsoni, tahoratlarini chiroyli qilsa, namozlarini chiroyli o'qisa, Alloh uning gunohlarini kechiradi. O'tgan gunohlarini kechiradi va mana shu kechirim davom etadi, agar uning ihsoni ham davom etib tursa. Tahoratlarni chiroyli qilsangiz, shoshilmasdan, sovuqdir, issiqdir, namozni yaxshi chiroyli o'qisangiz, ibodatlarni chiroyli qilsangiz, kaffaratun lima qablaha min adunub deganlar payg'ambar alayhissalom o'tgan gunohlariga hammasiga kafforat bo'ladi agar u gunoh kabira qilmasa. Va zalika ad-dahr kullu, bu hamma vaqt doim mana shu qoida. Beshinchisi, insonning qo'shnilarga qiladigan yaxshilik ihsoni uning rost chin musulmon ekanligining alomati. Bu haqda hadislarni o'qidik. Oltinchisi, inson qizlari bo'lsa, agar qizlarini tarbiya qilishda ehson qilishi, ya'ni yaxshi tarbiya qilishi, bu uning o'ziga jannat bo'lib qaytadi inshaalloh, jahannamdan ozodlik. Man buliya min hadihil banati shay'an fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Ya'ni bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir ayol ikkita qizchasi bilan keldi. Oysha onamiz oldilariga, Oysha onamiz bir dona xurmo berdilar. O'sha borin bir dona xurmo ihson qildilar. U ayol ikkiga bo'lib ikkita qizga berdi. Keyin shuni Rasulullohga Oysha onamiz gapirib berganlarda mana shu hadisni aytdilar. Ya'ni kimki mana shu qizlar bilan sinalayotgan bo'lsa va ularga muomalasini chiroyli qilsa, yaxshilik qilsa, ya'ni yaxshi tarbiya bersa, Alloh bularni o'sha odam uchun, o'sha inson uchun, ya'ni ota-ona uchun jahannamdan parda qiladi. Yettinchisi, ayollarga qilinadigan ihson, inson oilasiga, ayoliga qiladigan ihsoni, bu unga bu dunyoda tinch, osoyishta, baxtli hayotga sabab bo'ladi. Sakkizinchisi, muhsinlarga shunday ajru azim mukofot oxiratda nasib bo'ladi. Alloh taolo ularni eng ulkan og'ir xavf va xatarlardan omon qiladi. Wala hum yahzanun, wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. 9-si, muhsin odam doimo Allohning rahmatiga yaqin bo'lib turadi. Nusibu bi rahmatina man nasha va la nudiu ajral muhsinin degan. Alloh biz xohlagan bandamizga rahmatimizdan ato qilamiz, muhsinlarning ajrlarini bekor ketkazmaymiz degan. 10-si, dunyo va oxiratda doimo unga bashorat beriladi muhsinga. 11-si, uning ihsoni umri uzoq bo'lishiga, moli ko'p bo'lishiga, ahli ayolida baraka ko'rishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarning hadislari, ya'ni kimki umri uzoq, rizqi mo'l ko'l bo'lsin desa, ota-onasiga, qarindoshlariga yaxshilik qilsin deganlar. Ihson. Yana ihson insonni Allohdan qo'rquvini ziyoda qiladi. Alloh taolo huzurida yaxshi mu'min musulmon bo'lishiga sabab bo'ladi. 13-si, li izolati ma'rifin nufus min al-qadar. Insonning qalbidagi, tabiatidagi kasalliklarni ketishiga, uning nafsi, dili tozalanishiga va fahmi ham, aqli ham jilolanishiga, ochilishiga sabab bo'ladi va yomon gumonlardan poklanishiga sabab bo'ladi. Qalbi tozalanadi, ihson qilib yuradigan odam, chunki u yaxshilik niyat bilan qiladi. O'zi ko'pincha shu yaxshi muomalali, yaxshi ochiq ko'ngil odamlarda bo'ladi bu holat. Ya'ni uning dili tozalanishiga bu qilayotgan ihsoni sabab bo'ladi. Ihsonni kam qiladigan odam haligi naqa degan gaplar bo'ladi, o'zida bor, o'ziniki yetarli bor. Undan ko'ra men o'zim loyiqroqman deydi. Ya'ni shu dilidan har narsa o'tib ketib qoladi. Shuning uchun ihson qilish insonning dilini tozalashiga sabab bo'ladi. 14-si, vasilatun li musa'adati insani ala tarkil ujub. O'ziga o'zi bino qo'yishdan uzoqlashtiradi. Insonni ujubga berilishdan shu ihson qilishlari poklaydi, saqlaydi. Va yana 15-si, ya'ni ulamolar yozishyapti. Al-ihsan tariqun yassiru li sahibihi tariqal ilm. Insonga ilm yo'lini osonlashtiradi. Ilm yo'li ochilib, unga hikmatlar bulog'ini Alloh ochib qo'yadi. Bu hammasi qalbga bog'liq, tushunchaga bog'liq. Inson qalbi tozalangan sayin ilm ham yaxshi kela boshlaydi va tushunchalari ham to'g'rilana boshlaydi. Izaqturina islamul vajhi lillahi bil ihsan fa inna zalika yuthmiru al-istimsak bil urvati al-wusqa. Alloh Qur'onda aytganki, "O man yuslim vajhahu ila Allohi va huwa muhsin." Kimki yuzini Allohga yuzlantirsa, taslim qilsa, muhsin bo'lgan holatda, bu odam mustahkam tutqichni ushlagan bo'ladi. Oqibat hammasi Allohnikidir. Kimki demak ihsonga o'rgangan bo'lsa, u unga Alloh natija qilib, mukofot qilib, urvatul visqoni beradi. Ya'ni dunyo va oxiratda mustahkam yopishadigan arqonni beradi. U bilan inson bu dunyoda ham halokatdan qutuladi, oxiratda ham halokatdan qutuladi, uzilib ketmaydigan mustahkam arqon. 17-si, va min samaratil ihsan at-tamkin fil ard. Yer yuzida Alloh unga imkoniyatlar yaratib beradi. Va kadalika makkanna li Yusuf. Mana shunday biz Yusufga imkoniyatlar yaratib berdik. Fil ard. يتبوأ منها حيث يشاء xohlagan joyga sayr qilib borib xohlagan ishini bitirib keladigan qilib qo'ydik. Nusibu bi rahmatina man nasha, biz xohlagan bandamizga rahmatimizni ato qilamiz. Wala nudiu ajral muhsinin, muhsinlarning ajrini, mukofotini bekor ketkazmaymiz. Yusuf muhsinlardan bo'luvdi, biz uni ihsonining sharofati bilan, rahmatimiz bilan yer yuzini bemalol sayr qiladigan qilib qo'ydik, imkoniyat berdik deydi. 18-si, insonning ayblari yopiladi. Qala rajulun ya rasululloh anu akhadu bima amilna fil jahiliya, biz jahiliyat paytida qilgan ishlarimiz bilan javobgarlikka tortilamizmi degan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man ahsana fil islam lam yu'akhaz bima amila fil jahiliya dedilar. Kimki islomda yaxshi bo'lsa, islomi chiroyli bo'lsa, jahiliyatda qilgan yomonliklaridan javobgarlikka tortilmaydi. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر, kimki islomda turib yomonlik qilsa u avvalgisiga ham javob beradi, keyingisiga ham javob beradi. Inson muhsin bo'lsa ayblar yopiladi, demak gunohlari kechiriladi. Endi jamiyat uchun keladigan foydasi ihsani samaratun azimatun tatajalla fi tamasuki bunyanil mujtama, ihsonning nihoyatda buyuk natijasi bor, samarasi bor, u shuki jamiyat binosi mustahkamlanadi. Bu biz shaxs haqida gapirdik avval, hozir jamiyat, insonlar jamiyati, jamoasi binosi mustahkamlanadi. Va himoyatuhu minal xarob, xarob bo'lishdan himoya qilinadi. Va tahluka, halok bo'lishdan himoya qilinadi. وبقايته من الآفات الاجتماعية الناجمة عن الخلل الاقتصادي, اقتصادي وهكذا تمام لدن كذلك ضررلر وهكذا نتيجة آفات لرغة گرفتار بولشتا هماية بولد. اگر احسان طور عمل قلنا دیگن بوسا مشا مخصن لر يشتكن جمعيت خراب بومید وائرانه ايلم مید خراب ازار ايلم مید مملكت قشاق بومید ادملر كم بغلشف gado bo'lib dunyoga pul qidirib tirikchilik non uchun xotinlar u yoqqa, erkaklar bu yoqqa tarqab ketmaydi agar u yerda ehson bo'lsa. Jamiyat yaxshi, pokiza jamiyat bo'ladi. Ikkinchisi, al-ihsan huwa wasilatul mujtama' lirraqi va taqaddum, bu ehson jamiyatning o'sishi, taraqqiy topishi uchun vasiladir. Jamiyat rivojlanib gurkirab yashnaydi, hamma u yerdan tirqirab emas, hamma o'sha yerga intiladigan bo'ladi. Chunki u yerda ehson bor, yaxshilik bor, shuning uchun u jamiyat yashnaydi. Uchinchisi, addafu bil hasanati wa hiya ihda suwar al ihsan, yomonlikka, yomonlikka yaxshilik bilan javob qilish, yaqzi al adawat, odamlar o'rtasida adovatlarni quritadi, bartaraf etadi. Idfa billati hiya ahsan degan Alloh, ya'ni eng yaxshi yo'l bilan javob qaytaring yomonlikka. Shunda adovat, nafratli dushman ham qarabsizki do'stga aylanadi. Ya'ni jamiyatda agar ihson bo'lsa, odamlar bir-biriga yomonlikka ham yaxshilik bilan javob qaytarishning san'atini egallasa, o'rgansa, shuni sirlarini bilsa, u yomonlik qilyapti, sizga otyapti toshlarini, qurol, boshqa narsalarni, siz mo'ljallab turib, shuni orasidan bir yo'lni topib, nuqtasini topib, bir yaxshilik qilsang, o'sha bilan uning hamma yomonliklari shunday qulab tushishi mumkin. Lekin buni sirini bilish kerak, uni o'rganish kerak. Buni bu san'at, bu ilm, bu hikmat, bu sabr, toqat, bardosh va hokazo, bu katta narsa, bu ko'p. Bitta so'z bilan aytsa ehson, agar ehson qilinsa odamlar bir-biriga do'stga aylanishi mumkin, dushmanlar ham. Buni Alloh aytyapti. Va izal ladzi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Eng mehribon do'stlik bo'lib qoladi. Va shunday qilib biz bu mavzumizning oxirida Allohning mana bu oyati bilan yakunlasak bo'ladi. Fa'atahumullohu savobad dunyo va husna savobil oxira vallohu yuhibbul muhsinin. Bas ularga Alloh dunyo mukofotini ham, oxiratning eng yaxshi savob mukofotini ham ato qildi. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deydi. Buning tafsirida فَآتَاهُمُ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ عَلَى الْأَعْدَى, Allah umumun bandalariga nasr, g'alaba, düşmanlar üstüden üstünlük, zaferini ata kıldı. va bu savob dunyo va oxirat savobini Alloh ularga jamlab ato qildi. Va huval fawzu bi ridvanillahi va rahmatihi. Wallohu yuhibbu allazina yuhsinuna al-amal. Amalni, ishni, xoh diniy ibodat bo'lsin, xoh odamlar bilan muomala bo'lsin, xoh dunyoviy ish bo'lsin, muhsin bo'lib, chiroyli, komil qilib bajaradigan odamlarni Alloh yaxshi ko'radi. Yannahum yuqimuna sunnatahu fi ardi, chunki ular Allohning yerdagi qonunlarini barpo qilishgan, sunnatlarini barpo qilgan bo'ladilar. Va yuzhiruna bi anfusihim va a'malihim annahum jadiruna bi khilafatillahi fiha, ular o'zlarini, nafslarini, o'zlarini va ishlarini, amallarini shunday qilishadiki, shu bilan o'zlarini yerda Allohning xalifasi bo'lishga loyiq ekanliklarini isbot qilishadi. Shundan keyin Alloh ularga nusrat beradi, yordam beradi, g'olib qilib qo'yadi. Alloh barchamizga mana shu va'dalarni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.